Piperpolis hiri handia da.
Hiri txikia da Piperpolis.
Beste edozein hiritan bezala, kale asko dago.
Kale bakoitzean, jende asko dabil.
Eraikin ugari karriketan.
Leio eta te mordoa.
Zerrote dago baina atearen bestaldean.
Tok, 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 badago inor.
Tik, tak, tik, ez nagoni.
Ate bakoitzaren atzean, sekretua.
Sartu, irekita dago.
Atearen bestaldean, ametxen gela.
Ongi etorriak Piperpolisera.
Peaceless mind.
Arratsaldeon, astelena da, Bilbo Hiria Irratian gaude, eta astelenero moduan, hemen hasten da, Piperpolis.
Arratsaldeon, Piperpolistar guztioi, hemen gaude, irrati uinetan zehar eta baita interneten ere astero bezala, gai ezberdinekin, gure irira, gure iri kulturalera, ekartze ditugun gai egalari guztiekin, eta gaurkoan, ba musika izango dugu protagonista nagusia.
Alde batetik, Markina eta Elgoibarretik heltzen den taldea izango dugu, Aterkins, plazaratu berri dute, bigarren lana, eta beraiekin ezagutuko dugu. Eta beste alde batetik, beste proiektu handi baten musika ezagutuko dugu.
Hala, zeda, Orekate Isarekin hitz egiteko aukera izan genuen, Nomadak Tekizen pelikulan inguruan, eta barain diskoa ezagutzeko momentua iritsi da, Durangoko Azokan antze izan da diskoa, eta ba horri buruz hitz egiteko aukera izango dugu gaur Piperpolisen.
Horretaz aparte ere, ez da faltako, Jon Troiope amabostian behin irrati novelaren atal berria. Gaur, 31. atala entzuteko parada izango dugu, eta baita ere, gomendioak eta proposamenak aste honetarako.
Aterkiarekin egalean deitzen da gaurko Jon Troioperen atala, ez dakigu zer gatik. Imaginatzekoa da hori da, aterkin bat artean dagoela, eta horren bez hain gustokoa duen, ba, aktibitate hori martxan jarriko duela ere egalneitia.
Beraz, musika eta aterkinak protagonista gaur Piperpolisen. Aterkinsen musika izango dulago, eta Jon Troiope gaur aterkin batekin gora bera ibiliko delako ere.
Eta guzti hori zer laburbiltzen du? Ba, ametxek, edo ametxeko zondo laburbiltzen dute, guzti hori Dream Room deitutako kantuarekin hasi gara, eta orain Between Dreams diskoko kantu bat entzungo dugu Jack Johnsonena, hain zuzen ere, Better Together.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions of my heart. Like, why are we here and where do we go? And knock on me so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars when we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you, not so many things we got to do or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together.
Jack Johnsonekin hasi dugu gaurko Piper Police eta esan bezala musika da gaurkoan protagonista eta gure urrengo gonbidatuak aurkezten hasiko gara purka-purka.
Gaur Markina Talgoibarreko musikariak osatutako taldea dakargu Piper Policera Bilbo iria irratira. Aterkins taldea izango dugu gurean, bigarren lana plazaratu berri dute eta gutxinaka lan berriko kantuak ezagutuko ditugu eta hasteko lehenengoa Meteoritu Aterkins. Esan bezala gaur Aterkinsen musika ezagutuko dugu, gurean Alberto nahi dugu izan, baina bere bilagabiltza bitartean gu kantu gehiago ezagutuko ditugu bigarren lan honetan, aurrekoaren ildoa jarraitzen du Aterkins taldea, eta beste kantu bat entzungo dugu, bakarrik geratuko za, Aterkins. Aterkins taldearen lan berria ezagutuko dugu gaur Piper Policen Bilbo iria irratian esan bezala plazaratu berri dute bigarren lana eta aurrekoaren ildoa jarraitzen dukete rock and rolla eginez eta gaur Alberto badugu telefonoaren beste aldean Aterkins diskoko kantuak aurkezteko arratsaldeon Alberto.
Arratsaldeon.
Badakigu hortik zaudela edo? Aupa Alberto.
Bai, arratsaldeon.
Bai, gaitzo.
Bueno, Ez, badakigu hor dagoela, baina igual ez digu ongi entzuten. Eta berriro ere saiatuko gara berarekin harremanetan ipintzean. Kaixo, Alberto.
Hor altzaude?
Bai, hemen hago.
Ba, hortik, egon badago, baina bai, orain bai, ez da, Alberto?
Bai.
Haupa, arratsaldeon.
Pentsatu gu isilean egon behar zinela, ez. Bueno, bigarren lana duzu honako hau, baina egin dezagun atzera begira, ez? 2000 urtean sortutako taldea sarie. Kontatu pizka bat nola izan da orain arteko ibilbidea?
Bueno, ba, pizka bat nahi gabe sortu genuen taldea. Ba, berez kontzertuetan elkartzen ginean, eta ba, batzuk erbaltarra gara, eta beste batzuk markinarrak. Eta, bueno, ba, zinean pizkate asuntua zane, ba, denbora pasatzia, elkartzen ginean lokalian bersioak eta bestelakoak egiten, eta, bueno, azkenean gure kantu propioak ere sortu zian, deitzen hasi zian kontzertuak emateko, eta, bueno, ba, nahi gabe, ba, taldea sortu zen.
Bueno, ba, taldea aurkeztu beharko dugu ere, Alberto, zuk gitarra jotzen zu eta jamona jotzen zu, baina boskotea zara, beraz, beste lau lagunek osatzen dute taldea, ezta?
Hori da, Mikelek gitarra jotzen du, Ikarrek basua, Nigo kantantia da, eta, bueno, hauek hirurak markinarra dira, eta, bueno, Erroi Bartarra, ba, Martxelo baterian, dani.
Garrantzia ematen diozu ez, herri bakoitzari ez, Elgoibar, Markina.
Bueno, nahiko herri desorreina dira, nire enbidea asko ematen dira, Markinan darren sanidade daukaten sanotasun hori. Eta, bueno, Erroi Bartarra pixat itxizagoa gera berez. Ja, bueno, ustot, ekimika hona dagoela gure artean.
Bueno, tande nona egin duzu herri bietan, ez?
Bai, nik uste daiet.
Musika ondo pasatzeko saletasuna baino ez dela esan duzu, jarraitzen duzu helburu horrekin hasi zinenetan denetik?
Bai, ba, nik uste gauzate galdu beharrezana, ba, nahiz eta disko onak edo txarrak egin, ba, perspektiba dela, eta, bueno, ba, gure asma behintzat 30 urteetik gorakoa gera denak, baten batek ere semea dauka, eta, bueno, ba, ia esan ondo pasatzerik ez baldin badakago, ba, nahiko problema dauzkago, baia egun ez egun.
Ja, elkartzeko, ez, enseiatzeko, eta dana, ez?
Hori da, ba, pixkat, bueno, elburua, ba, hori da.
Eta, diskonetan, ba, rock and roll erreginak bezala, ez, aurkezten duzu zuen burua, edo taldia, edo bost erregin, ez?
Ez gara, ez gara ezeren erregin, baina, bueno, pixkat, bueno, ba, kantuak eta disko proposamena ja baganeukan, eta, bueno, ba, izazan, ba, askotan, ba, taldari izena jartzia eta diska bati ba izen burua, askotan kostatea izaten da, eta, bueno, ba, petzen duguen, itz joku errezazala, ba, Terkins Atter Queens, eta, ba, bueno, pixkat, diseinatzerako orduan, ba, zagoen, budu mediak egin martzula portada da genekien, ba, batez, baton Rumba eta Cooper, edo Zodio, esalako taldekin lan egiten dutelako, eta, bueno, ba, gustatzen zaigulako diseinua, eta ari garrantzia eman genion, eta, bueno, pixkat beraien idea esan, ez? Tituloa bota, da, bueno, ba, pixkat gure musika zan beraien zan, ba, New York Dolls, eta Ramones kogorazen ziren, eta, bueno, ba, aurreko portada terko izena New York Dollsen antzeko bati referentzia egiten dio, eta, bueno, ba, bestea atzekaldan datorrena.
Bai.
Bai.
Ba, Ramonesen testura hori dauka.
Bai, bai, antza guztia ez, baina frontoira eramanda, ez da?
Ah, por supuesto.
Manhattango kale bateo izan biharrean frontoia, ez?
Bai, bai. Ez gara, frontoietatik ez gara orten, lehengo portadan pilotari batzuk agurtzen atera genitun, eta beste ere, ba, frontoietik hartzen gabe.
Markina arrak izan da, ez? Han, pelotaren unibertsitatea onda, ez?
Lizentziatu asko dago, ondiak.
Bueno, eta zuek Elgoibarren hortxe herri erdien frontoia daukazu, bai, antze plazan.
Bai, baina jokatu gutxi,
Bai, ez da? Euskat, itxura itekua, edo...
Bai, guztet poteo herria dala, pilotan jokatzeko herria gaina.
Amarkantu berri, baina aurreko lanaren hildotik jarraitu duzu, ez?
Ba, bai, ba, ia zan, kontua ezan, ez disko berdina du desorrein aitia. Asuntua zan, kantu asko geneukala, eta, bueno, ba, Gazteluperi komentatu genion, ba, zela, ba, repertorio berria geneukala, eta, bueno, ahia zan, eskertzekoa da, ba, disketxe batek, eta egun daukan, ba, euskal musika gintzak eta bestelako nahiko traba, diskak ateratzeko, ba, merkatu nahiko txikia delako, eta, bueno, ba, ez tendentzia eskorra dago diskak saltzerak orduan, ba, bueno, ba, proposatu egin zigun ere, ba, kantu hauek ataratzea eta hola izan da, ez? Ez dago ere epe handirik eman bat, transformazio bat egiteko. Bai egia esan, ba, teknikoa berdinekin lan egin dugu, eta, bueno, ba, gehiago ezagutzen gintuen, eta, bueno, ba, hori ikusi da, ez? Landuagoa dago la diskoa.
Ba, beste kantutako bat entzungo dugu, Alberto, Ripe to the Tits kanta, zer da entzungo duguna?
Bueno, ba, berez, dizkan azotzen den bertxio bakarra da, bera usartu genuen, ba, kiketi urmezik asko lagundu zigulako hasieran eta, bueno, bere taldea zelako. Aurten hiltzan, eta, bueno, ba, berari diskoa dedikatu diogu.
Omen alditxo bat egin nahi izan diozu, ez?
Bai, bai.
Bueno, ba, entzun egingo dugu. Aterkins taldea daukagu gaur Piperpolisen Bilbo Hiria Irratian, bigarren lana aurkezten eta ezagutzen gurean Alberto daukagu. Alberto, disko aurkeztu zenuten egunean, ezer barririk ez dozuela egiten adierazi zenuten, baina egia da, ba, Euskal Herrian gaur egun ja ez dago hainbeste talde onelako musika egiten duena, ez? Garai batean, bueno, igual bai, ez?
No, nik uste taldea baudela, batez ere, ba, oinarria rock and rolla klasikoa delako, eta, bueno, bai, donor inguru hortan ba, bada, usan dio que amar urte baina gaixo darua zen taldea zetako señor no, edo nuevo catecismo católico, hombre, ya zan euskeraz, ba, gutxiago adia, baina, bueno, ba, haude.
Bueno, grabaziari buruz hitz egingo dugu, esan bezala, ba, teknikari berdinekin aritu zineten, ez? Eta horrek lana ere balagundu zuen, ez? Jose Lastrarekin uda partean grabatu zenuten, ez?
Bai, ala, ba, berez, pentsatzen genuen hasiera batean, ba, udako porraldea aprobetxatuz, ba, jungen gela ere, ba, igual, atzerri da ere, ez? Ba, nuzken harreman batzuk kanpoan, ba, bueno, ba, pare bat kontzertu eman, eta igual, hango estudio batean grabatu, ba, berez, gure musikaren nahiko simplea da, eta ez dago horren estudio berri, baina, bueno, gero, hainbeste bilaka egon, eta eta ikusten genuen ba fetxak ere ez dela libre, ba bueno, ba etxean bertan grabatu genuen, ba zuen inguruan Jotak egiten dudan, eta bueno, ba bere baserrian grabatu dugu Etxaiak eta Jotak edukain estudioan, baina Jose Lastra egonda teknikari bezala, eta oso gustora.
Eta diskoan kolaborazio bat izan duzu, Señor No aipatu zu oraintzu bertan, eta Señor No taldeko Sabik hartu du parte, ez?
Hori da, ba berez oso laguna da, eta bueno, pixkat identifikatzen gera baita ere berarekin, ba bere rock and roll jarrera, eta bueno, beraiekin jo izan dugu ere behin baino gehiagotan, eta bueno, ba berari utzi genion bi katutan gitarra sartzen.
Ondo pasatzea aipatu dugu lehen, eta divertitzea, eta hortan datza ere, ez, edo kantuen hitzak, ez da? Hor dago, ez, son jokua bebai, ez da?
Ba, eta pixkate guk letrei ere ez diegu jaramon handirik ere egiten, ez, hola, manetxo dugu letra nahiko baikorrak izan, eta errenak, eta berez, bueno, gure pisua daukana beraz zuzenekoa da, eta zuzenean jendeak ere, ba, ez ditu letrak ere jarraitzen orduan, ba, ez diegu gure garrantzian dirik ematen, eta bai, letra divertigarriak izaten dira normalean.
Beraz, zuzenekoetan dira gehien disfrutatzen duzuena, eta laster hasi behar duzue berriro ere, ez? Lanean, ez? Holtza gainean.
Bai, ba, berez, kantantea justo grabazioa horretikan ezkondu zen, eta zei bidaia ere ezitzen egin, eta, bueno, ba, diska orkestu, eta utzi genuen Argentinara joaten, eta ja gueltan da, saiatzen hasi gera, eta, bueno, ba, 30erako utzi dugu aurkezpena, urtea amaiera ospatzeko ere, bertan ba Señor No eta Kujo taldeekin arituko gera, eta bueno, ba hortik aurrera ba gure asmoa da hilean bitan jotzea. Bai, Euskal Herrian eta baita ere ba Madrilen eta Katalunian jotzeko asmoa daukagu.
Amenduaren 30ean aipatuzu Markinan, etxean gainera.
Duagon kulturaretan bai.
Ederto. Ba, Alberto, eskerrik asko gurean egoteagaitik, eta Lista Negra kantuagaz, ba agur esango dizugu.
Vale, ba, zuek ere Lista Negra gonan zaudete, eh?
Vale.
Vale. Eskerrik asko zuei, eh?
Venga,
ba, beste bat erarte, agur.
Agur.
Perkins taldearen musika izan dugu gaur protagonista Piper Polisen Lista Negra kantuarekin, bukatu dugu elkarrizketa.
Eta aurrera egiten dugu Bilbo Hiria Irratiko Piper Polisen Emily Simonen musikarekin, bere bigarren bakarkako lanak Begetal izena zeukan, eta bertatik Fleur de Saison kantua Emily Simon.
De les premières lueurs, oh, je sombre. Il me paraît bien loin l'été, je ne l'ai pas oublié, mais j'ai perdu la raison. Et le temps peut bien s'arrêter, peut bien me confisquer toute notion des saisons.
jarraituko egingo dugu. Piper Polizen bere biografia aurkeztuko du bihar Benito Lertzundi. Álvaro Feito idazleak egin du Benito Lertzundirei buruzko biografia. El Bardo de Orio, La Voz del Folk edizioak atera duen liburua da, eta Benitok berak egindako marrazkiak ere bildu dituzte bertan. Garai ezberdinetan ataratako argazkiak, euretako asko lehen aldiz ikusi ahal izango direnak, testigantzak eta 50 abestiren partiturak ere bildu dira lan honetan besteak beste.
Beraz, Benito Lertzundiren 40 urteko ibilbide artistikoa laburbildu da biografia honetan, eta esan bezala bihar aurkeztuko da Paco Aristirekin batera Donostin, eta Jontroi Operen atal berria entzun aurretik, ba Benito Lertzundiren kantu bat entzungo dugu, ba biografiaren albistarekin batera, Udazken koloretan bere kantu ezagunenetako bat, Benito Lertzundi.
Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz, ita zoroit ta iganauk. Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz, ita zoroit ta iganauk. Zuaitz biluziaren gerizpean orpondoa, orbelaren ilobi. Horiz eta gorriz denan lokarturik, denan lokarturik. Eskuratostoan xume bezain ere, hain xoia bere bihotzean, zuaiz guztiaren bizkortasunez, hain betean non erortze honen duintasunak irikantatzera nadama. Sonatzaiok kezkaturikote, joate askearen oparotasunean, etiko tasunaren irrian zirudik, irrian zirudik. Tiguna du kanden borak, bere baitan egositako ametxetaz, isekaz, bailegoan nere baitako ametxetaz,
sekaz bait legoa. Azken koloretan landen lurrinak zeharkatuz ita zoroit ta iganak hain soilireri otzean hain xume adiorik gabeko partitzen.
Irratiko Piperpolisen, Jon Troiope amabostian behin. Hogeita maikagarren atala, aterkiarekin hegalean.
Aurreko atalean, Jon Troiopek itsasoan aurkitutako botila gordeta zeukan mezu sekretua irakurtzea lortu zuen. Idatzita zegoen kantak esaten zuen modura, gure protagonista kalera irten zen. Eta, zenbat diende aurkitu zuen. Karriketan zebilela, labanderiara eramateko errebistarik erosi beharrean, bigarren odei puska erosi zuen. Etxean zela, postontzian gutuna jaso zuen. Honek, odeia embargatu behar ziotenaren berri ematen zion. Labanderiarako emakumeak gomendatu bezala, Jon Troiopek lan egitea erabaki du. Ordainketari aurre egiteko beharrezkoa deuen dirua lortu alizateko. Horregaitik, lan merkatuko atea gurutzatu ostean, mundu beldurgarria ezagutu zuen Jon Troiope gureak. Han, lan merkatuko borreroek baituta helikoptero baten kaiolatuta garraiatu zuten zoologikoraino. Kaiolan geltzapetuta, Jon Troiope gureak elefanteekin batera izakei eleganteen baleta sortu zuen.
Bada ikaz dezazun garaia!
Zerik, zer, baina, zer ikasi behar dut nik baina?
Gendera ikasi behar duzu, Jon Troiope.
Horain arte lanik egin ez duela dio!
Akabo betirako alaitasura!
Akabo betirako jai eta parranda!
Ongi etorri merkatura, Jon Troiope!
Jon Troiope gurea helikoptero baten baituta daramate. Ez dakigu nora baina. Ene, bai, ez da posible, kaiola baten sartu dute Jon Troiope. Esan eta egin. Kaiolan sartu behar zutenaren mehatxua esan, eta kaiolan sartu dute gure protagonista gaixoa.
Ene, nik ez dut kaiola baten bizi nahi. Ez dut nahi, ez dut nahi, ez dut kaiola baten bizi nahi.
Jon Troiope gurea kaiola baten sartu dute eta zoologikoan erakusgai jarri.
Zer egiten dut nik baina kaiola baten? Oh, ini, Ura jarri didate eta... Baitako kagoeteak ere... Zenbat jende dagoen kaiola honetan sartuta...
Jon Troiope gurea, kaiola baten dago, elefante artean.
Eskerrik asko, narratzaile andereñoa.
Eskerrik asko? Zer dela eta?
Nire kaiola kidei elegante esateagatik.
Elefante?
Oso, oso elegante bai. Haizu, baina baita ni ere ez da.
Jon Troiope, elefantea zer dene baldakizu?
Bai, izaki doktoreak ez, dotoreak gara nuzgi. Tira lagunok, erakutsi dieza jogun. Narratzaile andereñoari zein dotore egiten dugun dantzan.
Ikuskizun ikaragarria Jon Andreok, kaiolan barnean elefante Jon Troiopekin batera dantzari.
Bat, bi, iru eta lau, oso, oso, ondo bai, atxera, aurrera, pausu bat, bat, bi, iru eta lau, esker, eskuin eta gur, eta bat, bi, iru eta lau, taloi, punta taloi, punta taloi, punta taloi, oso ondo laguna bat, bi, iru eta lau, bat, bi, iru eta lau.
Lagun berriak egin ditu Jon Troiope gureak beraz.
Bat, bi, iru eta lau, oso ondo, atxera, aurrera, pausu bat, bat, bi, iru eta lau, esker, eskuin eta gur. Bat, bi, iru eta lau, taloi, punta, taloi, punta, oso ondo laguno, bat, bi, iru eta lau.
Jon Troiopek zoologikoko kaiolan izaki eleganteen baleta sortu berri du, eta horrari dira denak, dotore dantzari.
Izugarria izango da etorkizuna lagunok. Europa osoko antzokietan emanaldiak eskainiko ditugu bai. Viena, Paris, Mosku. Oiene, urduri jartzen hasi naiz pentsatze utxarekin. Segi, bat, bi, iru, talau, taloi, punta, taloi.
Izaki eleganteen baleta mundu osoan zehar ibiliko da bere dantza dotorea erakusten. Baina kaiola baten bizi denarentzat luzea da eguna.
Nik hemen ikizten nahi dut. Ez dut giltzapetu da bizi nahi. Eta gaua dator. Belur naiz. Nondago nire oea, nondago nire maindirea. Zergatik ez ditut nire txeko kuadroak ikusten. Eta odeiak, zergatik ez dago odeirik zeruan baina.
Gaua da, Jon Troiope. Eta giltzapetuta zaude?
Ba, ez dut giltzapetuta egotea maite. Eta gauak beldurra ematen dit.
Ez da harritzekoa. Jon Troiope beldurrak eta depresioa jota dago. Kaiola barnean sartuta. Baina gauaren ostean goiza dator beti. Gauarekin batera goiza dator ondoren beti. Goizaldearekin batera eguzkia urrun agertzen da. Eta minutuek aurrera egin ahala, eguzkizpiak apurka eguna argituz doaz. Eta alduten neurrian, udaberrian eta udan batez ere, eguzkizpiek eguna berotzen dute ere.
Zein polita den egun berri bat, eguzkirik ez egon arren oso polita da. Narratza joan dereño gaur euria barra iten ari da.
Egia da, gaur euria ari du. Baina ala ere, beste edozen egunetan bezala zoologikoak bizitarientzat ateak ireki ditu.
Ene, eta jendea gugana dator?
Aita eta laba Jon Troiope dagoen kaiolara hurbildu dira.
Alazne, ikusi hor aurrean dituzun hoiek elefanteak dira. Trompa luzea duten animaliak.
Trompa, zintzan bezala aita!
Ez alabatzo maitea ez da horrela. Zure aitatzok elefanteak zer diren azalduko dizu.
Aitak, Jon Troiope giltzapetuta dagoen kaiolaren ondoan, aterkia utzi du eta bere alabatzuari elefanteen inguruko azalpenak ematen hasi da.
Elefanteak gu bezalako ugaztunak dira.
Gu bezalakoak, baina asko handiagoak dira.
Bai, ikusten duzun modura oso handiak dira eta lau hanka dute.
Batek bi baino ez dauzka, eta zubezala jantzita dago, aita.
Ez inezkoa da hori. Denak lau hankadun animaliak dira alabatxo, eta oso belarri handiak dituzte, ikus dezakezun modura.
Eta, egaz egiten aldute?
Nola egingo du egan ba elefanteak alabatxo?
Ba, gure ondoko hanka bi dituen elefantea zubezala jantzita dagoena, elefantea egan ari da.
Ez da posible, aizu, lapur, nire aterkia, nire aterkia.
Jon Troiope gureak zoologikora etorri den aitaren aterkia hartu eta berarekin egan alde egitera lortu du.
Egalian noa berriz ere, egalian guaz.
Jon Troiope gure aterki batekin zeruan egalean dabil.
Azukrea apur batekin eta pilulaz, badau, ta pilula, badau, ta pilula, badau. Azukrea apur batekin eta pilula, badau, barre engo dozuen.
Jon Troiope gureak aterki bati esker zoologikotik alde egitea lortu du. Eta hegalean dabil zeruan berriz ere. Zer egin behar du orain baina? Etzera bueltatuko alda bere hodeiaren bila? Eta esan bezala hodeia enbargatu badiote? Lan merkatura bueltatu behar izango alda Jon Troiope gaisoa. Eta aterkiaren jabeak poliziari aterkiaren lapurretaren berri ematen badio? Eta zu hegaldu datorren astean Jon Troioperen irrati nobelaren atal berria. Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizen Jon Troiope 15ean behin.
A butterfly fighting inside her mind. Oh, didn't want to see them take her away. In the bottom of me, these are pure. I don't know how to breathe again. It's probably because this prison is everywhere.
Is everywhere.
Understand such intense loneliness. Now decide. I will try to be close to you. I will fly, never come back. I will try to be. I will fly.
Decide you have to go.
to find, cry. I will try to find you. I'm gonna have to live my life. I just wanna dream like one of the butterflies. I wanna to find, cry. I will try to find you.
Arratsaldeko 8ak bueltan Bilbo iria irratiko Piperpolisen gaude eta Mojo proiektekin amaiera edo agurra eman diogu Jon Troioperen astenetako 21. atal horri atal berezia benetan taia zer egiten duen orain oraindik aurrera Jon Troiopek zeruan baina orain odeiarekin beharrean aterkiarekin eta gu beste gauza batzuei buruz hitz egin bergu dugu orain ziurrenik jakingo duzu gure irratia Lapurdiko gure irratiaren egoitza berria zeinatu eta gero lan asko emanda gero gainera basuta zuak deuzestatu zuela eta bueno horren inguruan hitz egingo dugu eta honen inguruan edo gure irretaren aldeko elkartasun kanpaina abian jarri denez horren inguruan hitz egingo dugu baina aurretik baigaz hain justu diru ateratzeko atrasen diskoko kantu bat entzungo dugu Sorkunen Ator Ator.
Sorkunen musika gure irratiaren aldeko elkartasun kanpainan ba, abian jarri dute laguntzaileak eta teknikariak jadan ikasi dira behinbeineko egoitza antolatzen, asteburu luze honetan Durangoko azokan ikusi ditugu, ba, dirua eskatzen, Euskal Herria osoaren elkartasuna eskatu dute egoera honi aurre egiteko. Dakizuenez, pasadan astean estudio barriak, ustaritzeko egoitza barria, erre egin zan eta hiru asteko kanpaina handi bat hasi dute jendearen laguntza eskatuz. Irratianen egoitza dagoen landagoien eraikinean obretan daude eta eraikineko teiatuak ez dauka teiarik azken aldian. Estudioak teiatuaren azpiko solairuan daude. Sua oso azkar edatu zen eta ordenagailuak eta plastikozko gauza guztiak ustartu zituen altzariak eta sabai faltzuak errez eta aldizkariak hautz bihurtuz. Berriro ere gure laguntza talkartasuna beharko dute Lapurdin egoitza duen irrati euskaldun honek aurrera egiteko. Euskadiko kuntzan kontu korrontea bat zabaldu dute, ez ditugu zenbakiak emango asko direlako, baina egunkarietan egun hauetan agertu dira zenbaki hauek eta gu ba pasan urtean ateratako disko gure irratiaren aldeko elkartasun kanpaina hori pasan urtean egindakoaren disko horren inguruan beste kantu bat entzungo dugu. Kasu honetan Fior. gomendioen eta proposamen tartera heldu gara Piperpolisen Bilbo iria irratian. Eta proposamenen tartean, Bilboko musika bandarekin hasiko dugu. Urteroko usadioari jarraituz, Bilboko udal musika bandak lanean diardu egunotan Eguberrietako ohiko kontzertua prestatzeko asmoz. Hala eta guztiz ere, aurten kontzertu bat eman beharrean hiru eskainiko ditu Arriaga antzokian abenduaren 15, 16 eta 17an. Bandak gonbidatu bat izango du, baita honetarako, kontzertu hauetarako 35 urte bete dituen Oskorri taldea. Emanaldiak grabatu egingo dira eta gerora disko bat plazaratzeko asmoz. Honela, bandaren aurtengo Eguberrietako kontzertua Oskorriren 35 urteko errepertorio historikoaren errepasoa bihurtuko da.
Bilboko udaleko kultura eta euskara sailak eta Bizkaiko eta Otxarkoaga Txurdinagako nagusi eta pentsionisten elkarteak nagusientzako 5. antzerki astea antolatu dute ekimen polita benetan. Adinekoei zuzendutako jarduerez betetako astea, aurten ere nagusientzako 5. antzerki astearen menua izango da. Gaur hasi eta ostiralean abenduak 15 arte bukatuko da edizio berri hau. Bihar abenduaren 12an arratsaldeko 7etan Gasteizko 4 Torres zentroko antzerki taldearen eskutik Usted puede ser un asesino lana ikusiko da. Abenduaren 13an, asteazkenean 7etan, Barakaldoko Tablas y Polillas antzerki taldeak Crónicas de un carromato lana egingo du. Abenduaren 14an, ostegunean 7etan, Oñatiko Pakeleku nagusien etxeko ikusi makusi antzerki taldeak En dos palabras impaciente antzestuko du. Eta ostiralean, Otxarkoagako eta Txurdinagako Beti Gazte Nagusi eta Pentsionisten elkarteak La Manga Antza eta a las 6 en la esquina del Boulevard lanak taularatuko dituzte. Ba, ekimen polita, ba, azte honetan ospatzen dena. Bai, gazte asko kentzuten diguten ez, ba, nagusientzat tarte hau ere aipatu beharra da.
Hombre, antzerkia ere, ez dauka adiniketa. Lehiak eta baten berri gomendioan tartean, Euskal Herria zuzenean jaialdia, Euskal Herriko eta Oksitenako musika talde berrien lana sustatu nahian Euskal Herria zuzenean lehiak eta jarri dute martzan. Grabazioak abenduaren 21 baino lehen bidale bar dira eta horien guztien artean epaimaiak 12 aukeratuko ditu. Talde horiek lau kontzertu eskainiko dituzte urtarriletik apirila bitartean. Horren ostean finalistak aukeratuko ditu epaimaiak. Azken kontzertua Biarritzen izango da eta han aukeratuko da irabazlea. Han irabazitakoa 2007ko Euskal Herria zuzenean jaialdian parte hartzeko aukera izango du. Eta albiste hau aprobetzatuz aurrek urtean jaialdian parte hartu zuen musikari bretoiaren musika entzungo dugu jarraian Piperpolisen Jan Tirsen.
Me here on this sleeper train, and do you feel the pain growing into the night, Marie? And I can feel the taste of your third birthday cake. Thank you.
Hortz izan dugu Jan Tirsen ba, Elizabeth Fraserrekin batera, Euskal Herria zuzenean jaialdiari buruzko informazio hori emateko, eta bide batez ere, ba, komentatzen dugu, ba, Jan Tirsenek zuzeneko diskoa atera berri duela. Eta beste gai bati hartuz, gizarteari kritika zorrotza egiten dioten 30 artisten animazio lanak ikusgai daude Bilbon. Urtarrilaren 7 arte, Bilboko Rekalde aretoan, ikusgai egongo da historio animatuak erakusketa. Film labur, bideo joko, instalazio eta bideolanak dira, eta guzti-guztiak dituzte gaitzesgarri gizartearen hainbat jokabide. Orotara 30 barkatu artistaren animaziozko lanak jasotzen dira. Ikusentzunezko desinformazioaren hegemoniarekin kritikoak dira. Gaur egungo gizartea modu ironikoan islatzen dute karikatura, satira, fabula eta alegoria uztartuz. Historio animatuak deituriko erakusketa, esan bezala urtarrilaren 7 arte ikusga izango da Errekalde aretoan.
Bebo Valdez musikari kubatarra Donostian izango da gaur, kontzertua ematen, Kursalean azken aldian ohikoa den bezala, Javier Colina, Efraín Porro eta Richard Valdez semea izango ditu lagun. Bebo Valdez, 1918 jaio zen Kubako Kibiekan herrian, eta beraz, 88 urte ditu gaur egun. Hala ere, indarrez eta ilusioz beteta jarraitzen du, han eta hemen kontzertuak ematen.
Zeinekin batera jotzen du?
Ba, bere semearekin Richard Valdez, Javier Colina eta Efraín Porro, ontzen momentuan izango dira kontzertua ematen Donostiko Kursaldean. Eta barre lasai egiteko, ungu aprobetzatu eta Bebo Valdezen musika ipiniko dugu.
Apa, Efraín!
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. El abandono, y aunque tú han muerto mis ilusiones. En vez de maldecirte con justo un cono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como, ay, bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Ahí viendo Guadalquivir, la gitana lava, los niños en la orilla viendo los barcos pasar. Agua del limonero, agua del limonero, si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Pañuelo de blanco y oro, que yo te daba, agua del limonero, si te acaricio la cara, tienes que darme un beso, tú me quieres dejar, ay, yo no quiero sufrir, contigo me voy tan, y aunque me cueste morir, contigo me voy tan, y aunque me cueste morir.
Barakaldo antzokiak urteroko gospel jaialdia eskeiningo du ondorengo 14an, 16an eta 21an. Ba guztira hiru koru arituko dira Barakaldon arratsaldeko 8 tarditatik aurrera. Lehenengo emanaldia abenduaren 14an izango da, hau da ostegunean, Harlem Ark Gospel Choir taldearekin. 22 ahotsez osaturiko abesbatza Harlemgo drogasalen rehabilitarazioko zentro espetxoki loturik egonda 70an. Amarkaran sortu zenetik. Larun batean, 16an, The Mississippi Mass Choir arituko dira, eta azkenik, hilaren 21an, The Campbell Brothers, Santo Tomas egunean, The Campbell Brothers, Sacred Steel ikuskizunarekin, basan bezala, Barakaldoko gospel jaialdian.
Gomendioen tartean beste ikuskizun bat, Deleien Euskalduna jauregian egongo da abenduaren 20an. 2004 urteko musikalik oberena izan zen obra horrek, dantza klasikoa, gimnasia ritmikoa eta folklore bulgariarreko dantzak uztartzen ditu. Obra honen sortzailea Lilin Gatova da eta gimnasia ritmikoaren esparruan 6 aldiz munduko irabazlea izan zena. Hiru dantza estiloak uztartzeko ideia aurrera eramaten casting gogorra egin zuten eta bertan munduko gimnasta hoberenetatik dantza klasikorako gaitasuna handiena zutenak aukeratu zituzten eta aukera Euskal Herrian Bilbon ikusteko Deleien musikala Euskalduna jauregian izango da abenduaren 20an.
Duela aste batzuk Piperpolisen Nomadak TX pelikulari buruz itzen genuen da Oreka TX-ek ba bere bigarren lana aurkeztu du esandako izen horrekin. Munduan zehar ibili ziren herri nomada ezberdin batzuetako musikariekin batera. Diskoa osatzeko bertako musikariez gain Igor Otxoak eta Arkaitz Martinez de San Vicentek Angel Unzu lagun izan dute moldaketa lanetan. Lauazka kantuak diskoarekin batera bidaia egitera gonbidatzen gaitu. Oreka TX-en Nomadak TX-en lehenengo kanta.
Thank you.
Oreka TX-en bere bigarren lana aurkeztuko dugu Nomadak TX eta gu duela hilabete bat Igor Otxoarekin hitz egiten izan ginen hemen Piper Polizen Bilbo iria irratian Nomadak TX proiektua arkaitzen asmoa izan zela kontatu zibion eta horrela gauzatzen joan zela proiektua entzune egingo dugu Igor Otxoaren hitzak.
Kaitzen burutazio bat sortu zen, bera jarri zuen nola baita zia, eta gero ja, bueno, bai Pablo Iraburu eta baita nirekin batera ere, ba idea hori garatu genuen, eta, eta bueno, gaur egun dena izatera heldu da, ez? Baita ere, bueno, egitasmoa, Nomadak TX egitasmoa, pelikula baino zerbait asko zere zabalagoa da, anitzagoa, eta nolabait pelikula da, bueno, esperientzia guzti hori islaratzeko erabili dugun lehenengo modua edo. Baina gero, bueno, aurrerantzean eta denborarekin ba modu gehiago daude jendeari helarazteko, ba bizi izan deguna eta bueno, eta bizi izandako horretan ba topatu ditugun kultura bizitzeko moduak eta bueno, eta guzti horrekin guk ere islatu nahi deguna eta transmititu, ezta?
Munduan zehar soinu ezberdinak bilatzera joatea zen helburuetako bat edo herriak ere ba herri ezberdinak ezagutzea, pertsonak.
Bai, egitasmoan zehar nolabait oinarrian arlo desberdinak jorratu nahi genuen, ez? Alde batetik ziren bueno, txalaparta guretzat, ba bueno, gure instrumentua da, berarekin bizi izan gera eta bai nahi genuen sakondu pixkat bai materialetan, guretzat txalaparta ez delako hainbeste, ja bueno, egurrezko instrumentua soilik baizik eta jotzeko modu hori, ezta? Eta uste dugu txalaparta daitekeela beste material batzukin eta ordu bueno, prestatu nahi genuen txalaparta bat, baina beste leku batzu baldintzatzen dituzten materialekin, ezta? Eta horregatik, ba bueno, pelikulan ikusten diren bai zotzezko txalaparta bat, arrizkoa eta bar. Baina bestaldere nahi genuen, ba bueno, txalaparta nahastu beste instrumento batzuekin eta beste estilo batzuekin, ezta? Orain artean, ba bueno, txalaparta ba bere egoera bereziagatik ezin izan duelako, ba bueno, horrelako tresnekin uztartu eta nahastu, ez? Markat. Eta gero beste jorratu nahi genuen beste alorra edo bazen ba bai herriena, guri nolabait arkaitz eta bioi ba bueno, arduratzen gaituzten gaiak, ez? Hoien artean egon daiteke adibidez ba immigrazioarena eta integrazioa, baita gure barne immigrazioa ere, ez? Ba bueno, Xuberoan ematen den prozesua adibidez, ezta? Ba bueno, azkenan jende bat lekuatzen mugitu bar izatea, hori ere pelikulan zara agertzen da. Gero bestetik ere ba bueno, herri egoera berezitan dauden herriak, ez? Minorizatutako herriak, hizkuntza arriskutan daukaten herriak, estaturik gabeko nazioak, guzti hori ere agertzen da pelikulan zehar, eta, bueno, baziren ere, arketxera bio landuna egitun gai batzuk, eta, bueno, modu hortan lantzea irutzen zitzegun egokia ere.
Are loreak kantua entzun dugu, nomadak teek izena, eta ba desertuan izan ziren esaterako, herri nomaden biziten artean desertuak eukizituzten, amasi, gerri eta sahara huitar herriekin batera. Eta bertako ahots eta doinuak biltzen ditu txalapartarekin batera entzun berri dugun kantua. Izan ere ba nomada herrietan handikona ibili dira, eta azken finean Igorrek esaten zigun bezala orekateek izekoek proiektu unibertsala egina izan zuten.
Ulergarria izatea bai Euskal Herrian, txalapartaz dakien pertsona batentzat, baina baita, bueno, munduko beste edozein bazterretan bizi daiteken beste norbaitentzat, ezta. Nolabait gure asmoa bazen zerbait unibertsala egitea, ezta. Eta horregatik, ba bueno, gustatzen zaigu ere, nolabait gu nahiko biziatu gaude, txalaparta guretzat suposatu izan duenagatik, onerako eta txarrerako, baina baita beste begi batzuekin begiratu al izatea, ez? Eta bueno, azkenan ere azkenan beti gatoz ere gurera, zegu hemengoa gara eta egin deguna, ba, bueno, harreman handia dauka hemengoarekin, baina ondo dago ere beste begi batzukin ikustea eta gauza pixka bat aratago ulertzea izatea, ezta. Hori da ere, bueno, gure asmoa edo horretara gonbidatzen dugu jendea.
Azgeran esan bezala herri ezberdinetara egin duzue bidaia, zein izan da erabili duzuen irizpidea, edo zergaitik aukeratu dituzue ba herri hoiek?
Bai, bueno, hor zeuden alde batetik irizpide musikala edo, guba genuen, ba, bueno, herri batzuekiko, eta herri batzuetan ematen diren, adierazpide musikal batzuekiko, ba, oso interes handia, ez da. Adibidez, Mongoliako, bueno, homi kantua edo kanto harmonikoa daitzen dio dena, hori ikaragarri gustatzen zitzaigun, baita ere, bueno, ba, genuen ere, ba, bueno, Laponian sami herriak erabiltzen duen, joik kantatzeko modu hori, bertsolarien antzeko zerbait delarik, eta bestelde bat zeuden beste irizpide batzuk, alde batetik herri nomada izate hori, batzuk, bueno, batzuk galdu dute, beste batzuk oraindik hortan dabiltza, beste batzuk sedentarizatzen ari dira, badaude hor nomadismoaren inguruan ere herri hoiek harremana daukat, ezta, nomadismoarekin. Eta gero bestalde baziren ere esan bezala egoera berezian bizi diren herriak, ezta. Egoera batzuk represio azpian, beste batzuk beren hizkuntza babestua ez dutelarik edo kultura estatu gabeko nazioak, eta bueno, hoiek ere gure atentzioa ere bereganatzen zuten, ez? Horregatik hautatu genituen pelikulan agertzen diren leku hoiek, eta bueno, gero egitasmoan beste produktuetan ere agertuko diren herri hoiek ere. Bai.
Lekuan tokiko materialekin sortu dute txalaparta, baita izotzarekin ere, hotsa musika bezalazie uki ezina baita, ona hemen izotzesko txalaparta, orekateekiz, aizteekiz? Laponiatik izotzesko txalaparta ekarri digute Nomada TX proiektuan Oreka TX-eko Igor eta Arkaitzek, eta txalaparta komunikatzeko modua da, jendearen gana hurbiltzeko modua. Harrera ezberdinak izan dituzte euren bidaietan proiektu honetan Oreka TX-ekoak, Igorrek kontatzen digun moduan.
Bai, bai, gu beti esaten dugu, aurretik ere beti esaten genuen, ez da, txalaparta baduela, ba, bueno, jendeari erakargarri egiten zaion, nik usteet gauza ezberdinako, egitako bat usteet jotzeko modua, ez da, ez da, jendea zago dituta ikustea, ba, bi pertsona jotzea instrumento berdinaren gainean, eta modu horretan, ez, gero ere sonoridadeare badu, eta bar, baina egia da, nik usteet txalapartak errezten dituela asko gauzak, ba, bueno, beste jende bat ezagutzerako orduan, eta giro ona sortzerako orduan, ez, ateak zabalik topatzerako orduan. Baina, bueno, egia da ere, bidaietan zehar, ba, denetatik topatu degula, eta espatzen zenun bezala, ba, ba, bueno, orokorrean egia da, kaso asko egiten zigutela, eta errezten zuela ere komunikazioa, eta adibidez, ba, bueno, ba, basami herrian, hor, eta pelikulan ere hori ikusten da, ba, geunden, Eliza baten kanpokaldean, -24 gradutan jotzen, eta atera zirenan bertako, bueno, sami, ateratzen dira haien jantzi tradizionalekin, ze, bueno, Eliza hortan elkartzen dira, sami populazio altuena duen herrian bizi dira, eta, bueno, hor, asko juten dira, eta ateratzerakoan, ba, bueno, nahiz tagoan egon, bueno, olako instrumento berezi batekin da, da musika sortzen edo soinu ateratzen, hori abakitzen ara bera, ba, begiratu eta, eta, bueno, ez da begiratu,
ez da begiratu,
ondoti pasazien, da, da, da gu flipatzen, osea, eta, bueno, nik uste, hori ikusten dala, ba, nola baita herri bakoitzak, oso balintzatuta bizi dala ere, ba, batzuk egora desberdinengatik, baina nolabait klimak eta asko asko egiten duela herri baten izaeran, ezta? Eta erlazionatzeko moduan eta bar. Orduan, klaro, badu zeuzkaten kotxe guztiak ordu terdi izan zituzten piztuta, gero piztua, ondo, errez piztua izateko, osea, ez, bateria eta guzti horrekin, arazorik ez izateko hotzarekin. Orduan, hartu, atera eta bakoitzaia bere txera zijoan, ez zuten nola kalean ez zuten harremanik apenas ere haien artean ere. Orduan, ba, gure izan zen, gure ondotik pasa, eta haiek bakoitzaia bere era zijoan, ezta. Ba, bueno, nolabait, ostasun bat ere tratuan, naiz eta gero, sakonago ezagututa, ba, bueno, nahi, ikusten da ere, ba, bueno, horrela izan daitezkela kanpora begira, baina gero ba, barnean eta konfiantza maila dagoenean ba, irekia direla ere.
Bai, lehenengo hartu emana agian ez dain erraza, ez? Eta beste leku batzutan aldiz kontrakua, ez?
Bai, 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 adibidez, bai, ba, Marrokos batera jun, eta da, alderantziz, ez, saiatu behar dizu, ba, bora guztian jendea zure gainean ez egoten, aurrak bata bestea, eta, bueno, argi dago, ba, bai, haiek kalean bizi dira, ez da, guztiz, eta, eta hori nabaritzen da, bai.
Eta pertsonai interesgarri guztien artean, ba, Indian esaterako bagu, deitutako ipuin kontalaria ezagutu zuten, eta bertsolariak bezala, ba, bapateko tasuna lantzen du, ipuina kontatzerak orduan, eta besti honetan horrela erakusten da, bagu Ahme Badab.
Ha, pan txal, mani jizilaga, mani posani jizitlaga. An, angon ma anata warhun utrini, ela bheti padna.
Bheti padna.
Thank you.
Gerturatuaren herrialde bakoitzera, bertako egoera ondo ezagutzen zuen norbaitekin joaten ginen, bai hizkuntza, bai realitatean, gehienetan bertakoak ziren, eta baina beste batzutan ere, ba bueno, jungera Josu Iztutarekin adibidez, Laponiara, Sami Herrira, berarekin jun ginen, bera askotan egon da erakoan, da bertako jende asko ezagutzen duelako, Sami Herritik, gero ere, baina gero bestetan, naiz eta hemendik atera, bertako pertsonekin ere jungea, ez? Adibidez, hori Isurekin, Marrokosa junginenean, edo Garazi Ajenbarakekin, bueno, bere hemengoa da ere, baina baita Tindufen refusiatu gunetan, Saharaben refusiatu gunetan, jaiotakoa da, ez? Orduan, horrek asko laguntzen zuen, ba, bueno, leku batera llegatu, eta bertako jendea ezagutzeko, eta atea, komentatzen genuen den, ba, txalapartak irekitzen zituen ateak, baina beste jende honekin juteak ere, ezta? Eta gauzak ulertzerak orduan ere, ba, etzukan zer ikusirik. Ez zan giri baten moduan ez du, edo turista baten moduan, baizik, eta, bueno, beste bertako jende batekin, eta beste interes puntu batekin ere, ez? Adibidez, Mongolian egon ginenean, bertako, bueno, ikerketa nomadak eta, bueno, artzaintza nomadan aditu batekin jun ginen, da, bueno, bertako jende asko ezagutzen zuen, eta beste modu batera tratatzen gintuzten ez, araeltzerakoan, ba, bueno, bazekitelako pertsona hori arduratzen zara hien arazotaz, eta, bueno, hori ere errezten zuen komunikazioa.
Harrigarria da, ez? Bizitzaz pentsatzeko ere asko balio du filmak, ez da? Ba, zer mugitzen duen pertsona bakoitzak, ez da? Ezken finean, ba, bizitzan aurrera egiteko, ez?
Bai, eta guri ere mugitu izkigu gauzak, ez? Ba, bueno, ezagutu ditugun errealitateak. Eta gehien bat ezagutzea, nomadak herriak, klar, normalean, justo, ba, gain bizitzeko edo just behar-beharrezko dutenarekin soilik mugitzen dira, ez da? Ezin dute trastean dirik eraman. Orduan, bueno, aman komunean daukate nomada herriek, oso alatuta dutela ahozko musika, eta bar, baina ez instrumento musikalak, ez. Baina eraberan konturatzen ginen nola gauza gutxirekin oso ondo biziziteken, edo behintzat, transmititzen zuten gu gaur egun gure gizartean ez duguna somatzen, ez. Eta hori gehien bat, ba, herri nomadanean, Mongolian somatu denuen, ez. Ara heldu, galduta, zegoen, bueno, galduta. Ahi badakitzen unda den, baina ez nahet, kilometro asko, ose, inguruan, jenderik gabe dauden herri batera, bueno, herri batera, familia batera heldu, eta topatzen genuena, ba, bueno, benetan pentsaraztea egiten zigun, ez da, hemen saiatzen gara gauzak pilatu, eta haiek alde antzizkoa, ez da, justo beharrezkoa dutenarekin mugitzen dira, haien garrantzitsuena da, ba, bueno, aske bizitzea, bere zaldiekin, bere familiarekin, eta horrekin, bueno, esaten zuten, topatzen genitu aurpegiak den esaten zuten, eta transmititzen zutena, mengoa baina askoz ere positiboagoa zen, ez?
Bai, zen alako alaitasuna, ez? Transmititzen zuten azkenia.
Bai, alaitasuna izan bartzen ez, eta tristeziare, baina beste modu naturalago baten, ez dakit, ziren, ez euskaten hemen dauzkagun preokupazioa artifizialak edo pixkat sortuak, ez da? Ba, bere ez euskaten, ba, bai, jate jandar duten, eberen, aberei ere janaria eman, eta hori ja behin asetuta, ba, bueno, ba, beste planteamendu batu zeuskaten, ez zeuden gugaunden historian, ez da.
Mikel Laboaren musika eta hartzeren hitzak dituen martza baten lehen notak kantuarekin bukatzen da diskoa, egurrezko txalaparta, kartoizko txalaparta eta programazioak nahaztuta. Eta gu kantu honekin ere agur esango dizuegu. Datorren astelenean bueltan izango gara Bilbo Hiria Irratian hemen Piperpolisin, hiri egalarian.
Agur handibili.
Eguzkiak urtzen du goian elurretako elurra. Huarka da jausten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Biotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak. Gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Bakoitzak urraturi berea, denon artean geurea, etengabe gabiltz zabaltzen gizatasunari bidea. Batek goze diraueno, ez gara gu azetuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Inor, ez inor menpekorikan, nor bere buruan jabe, herri guztiok bat eginikan, ez gabiltz gerorik gabe.
Ez da Danubio.